វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃសុក12ខែពិសាឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23អូសភាគ្រិស្តសករាជ2025នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីមួយចំនួនដូចតទៅដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានជួបនឹងនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាបាទដែលខ្ញុំនឹងស្វែងរកអត្ថបទនិយាយពីធម៌អហិង្សាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបែបមហាយានមកអានជូនស្ដាប់បាទរីហើយក៏នឹងមាននាទីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធរបស់លោកជាតិហងសាពីរដ្ឋមីនីសូតាដែលលោកនឹងបន្តយកសៀវភៅជីវប្រវត្តិលោកសឿងងុកថាញ់មកអានជូនស្ដាប់បាទចូលដល់វគ្គបញ្ចប់រីហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសំលើកយកចម្រៀងបុរាណបាទចម្រៀងសម័យទសវត្សឆ្នាំ1960មួយបទដែលមានច្រៀងជាខ្មែរហើយនឹងច្រៀងជាអង់គ្លេសបាទជាអង់គ្លេសយកមកចាក់ផ្សាយជូនស្ដាប់ហើយតាមដោយនាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលលោកម៉ុងប៉ាពីយ៉ុងនឹងបន្តរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងរបស់សត្វគោនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរបាទចូលដល់វគ្គភាគទី8រីហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺនាទីខានមិនបានពីនេះពីនោះបាទបាទជាបឋមនេះសូមជួយលោកនាងជួបនឹងនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំនឹងលើកយកសាសនាបែបមហាយានបែបទីបេបែបមហាយានមានច្រើនយ៉ាងទៀតបាទមហាយានបែបជប៉ុនឬបែបចិនហៅថាចិនបាទដែលជប៉ុនហៅថា Zen បាទនឹងក៏មានមួយទៅឬបែបទីបេនឹងបែបផ្ទះបាញ់ហៅថាវជ្រៈយានហើយនឹងមានផ្សេងផ្សេងទៀតបាទច្រើនទៀតយើងយកតែឫសគល់មកនិយាយបានណាបាទតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទរបស់លោកដាឡៃឡាម៉ាទី14បាទមិនមែនហៅលោកទេហៅថាសម្ដេចបាទសម្ដេចព្រោះជាសង្ឃរាជពួកទីបេក្រោមចំណងជើងថាធរអហិង្សាគឺជាមធ្យោបាយបាទមធ្យោបាយធ្វើអីចាំសុំជ័យស្ដាប ថាគឺជាមធ្យោបាយប្រកបនិយមដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនិងដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពធម៌អហិង្សានេះគឺស្របគ្នាជាមួយនឹងរបបកំហើញជាមួយនឹងការរកឃើញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងទៅក៏បានចាំបាច់របបកំហើញឥឡូវនេះភាសាខ្មែរហ្នឹង ចេះតែបញ្ចេញមកច្រើនហើយបើអាទំនួលខុសត្រូវនេះខ្ញុំថាហាមនេះហាមប្រហែលពាក្យថាទំនួលវាមិនមែនមកពីពាក្យថាទទួលនោះទេបាទទំនួលគឺមកពីពាក្យថាទួលហើយយើងទទួលខុសត្រូវហ្មងវាត្រូវតែការទទួលខុសត្រូវវាថែមតែការមួយម៉ាត់ទៅក៏ចប់រឿងដែរមិនដឹងជាកាច់ងីផ្សេងស្រុកខ្មែរហ្នឹងឥឡូវមានតែមនុស្សតែចេះនោះចេះហួសអានតែគួរចេះមិនចេះទេតែចេះអារបស់ដែលឈួតឈួនអញ្ចឹងបាទឥឡូវគេនិយាយពេញមនគរដែរទំនួលខុសត្រូវស្អីវាទំនួលខុសត្រូវពូនយើងថាពំនូនទប់យើងថាទំនប់ចាទទួលវាមិនទៅជាទំនួលបានទេណាទទួលគឺវាជាពាក្យពីរផ្សេងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអូខេអ្នកណាចង់ថាអីក៏ថាទៅមិនមែនភាសារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេលោកនាងមានសិទ្ធិនឹងថាគេថានិយាយទៅវាខុសណាកែបានគួរកែទៅធម៌អហិង្សានេះគឺស្របគ្នាជាមួយនឹងការរកឃើញខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលថាមេត្តាធម៌គឺជាគុណធម៌ដើមរបស់មនុស្សប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសតវត្សចុងក្រោយនេះយើងក៏នឹងមើលឃើញថាធម៌ហិង្សានាំមកនូវការគុំគួននិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមាននានាបើសិនជាធម៌ហិង្សាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងហិង្សានោះវាច្បាស់ជាគ្មានលទ្ធផលល្អឡើយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមេដឹកនាំនានាគេយល់ឃើញថាធម៌ហិង្សាគឺមិនមែនជាមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវទេពួកគេបានគិតពិចារណាយ៉ាងទូលំទូលាយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតសហភាពអឺរ៉ុបឡើងនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងទី2អាត្មាអូសានិយាយប្រាប់គេថាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់គឺជាសត្រូវនឹងគ្នាមិត្តរបស់អាត្មានឹងជាគ្រូបង្រៀនរូបវិទ្យាកង់តិចរបស់អាត្មាលោក Carl Friedrich von Weizsäcker នៅពេលកាត់អាយុ90ឆ្នាំគាត់បានប្រាប់អាត្មាថាកាលពីកាត់នៅក្មេងអាល្លឺម៉ង់ចាត់ទុកបារាំងជាសត្រូវរបស់ខ្លួនចំណែកឯបារាំងវិញក៏ចាត់ទុកអាល្លឺម៉ង់ថាជាសត្រូវរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃអត្តចរិតនៃការគិតបែបនោះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងទៅហើយនៅពេលគេកាន់តែចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនិងមានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើនគេចាប់ផ្ដើមដឹងថាអំពើហិង្សាវាហួសសម័យទៅហើយធម៌ហិង្សានេះកើតឡើងដោយផ្អែកលើទស្សនៈនៃការគិតថាអញនិងគេហើយដោយផ្អែកលើការគិតបែបនេះជំនួសចាប់ផ្ដើមកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែដោយចាត់ទុកអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនថាគេគឺជាសហគមន៍មួយគេបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតសហភាពអឺរ៉ុបឡើងអាត្មាអូសាលើកឡើងថាចាប់តាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងនោះគឺគ្មានជំនួសណាមួយកើតឡើងដែលអាចនាំទៅរកសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបទេប្រសិនបើគ្មានសហភាពអឺរ៉ុបទេនោះអាចនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងប៉ុន្តែមនុស្សគេចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងអំពីគុណធម៌ពីធម្មជាតិរបស់គេដោយចាប់ផ្ដើមគិតអំពីធម៌អហិង្សាទស្សនៈរបស់មនុស្សបានផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់រវាងដើមនិងចុងសតវត្សទី20ឧបមាចូលអ្នកគិតអំពីចលនាសាមគ្គីភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញមានកងទ័ពរុស្ស៊ីចំនួន20ម៉ឺនគឺ200,000នាក់នៅទីនោះប៉ុន្តែប្រជាជនគេបានបដិញ្ញាតតាំងជាមួយនឹងពួកឈ្លានពានតាមវិធីអហិង្សាត្រង់នេះហើយសរបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាជននៅលើទ្វីបនេះបន្ទាប់ពីពួកគេរងទុក្ខជាច្រើនដោយសារតែអំពើហិង្សាគេបានយល់ឃើញថាធម៌អហិង្សាគឺជាវិធីមួយដ៏ល្អប្រសើរបំផុតអាត្មាសង្ឃឹមថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបអាត្មាក៏គិតដែរថាស្មារតីដូចគ្នានេះគួរតែកើតឡើងនៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរមានប្រទេសជាច្រើនខុសៗគ្នានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយប្រហែលគេអាចចាប់ផ្ដើមពីអាហ្វ្រិកខាងជើងមុនបន្ទាប់មកពង្រីកទៅកាន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលខាងកើតនិងខាងត្បូងបន្ទាប់មកពង្រីកទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងគោលបំណងរបស់យើងគួរតែពង្រីក ទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលជាសហភាពនៃការរួបរួមគ្នាតែមួយអាត្មាគិតថាកិច្ចនេះអាចធ្វើទៅបាននេះគឺជាក្តីសុបិនរបស់អាត្មាប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាគំរូឧទាហរណ៍មួយដ៏ល្អប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាសហភាពនៃភូមិភាគខាងជើងខាងកើតខាងលិចនិងខាងត្បូងរួមគ្នាតែមួយរដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺប្រៀបដូចជាប្រទេសខុសៗគ្នាជាច្រើនមានភាសានិងអក្សររៀងៗខ្លួនរបស់គេប៉ុន្តែគេនៅតែរួបរួមគ្នាជាសហភាពមួយក្តីសុបិនរបស់អាត្មាអាចជាក្តីសុបិនដែលមានតែស្រមោលក៏ថាបានគឺថាប្រទេសឥណ្ឌាចិននិងជប៉ុនគេនឹងរួបរួមគ្នាបង្កើតជាសហភាពមួយនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយទស្សនៈនៃការបង្កើតសហភាពគឺពឹងផ្អែកលើគោលទស្សនៈអហិង្សាសត្វវត្តនេះគួរតែជាសត្វវត្តនៃកិច្ចពិភាក្សាផ្ដោះបដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលមនុស្សគេគិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាកិច្ចពិភាក្សាគួរតែកើតមានឡើងមិនត្រូវចាប់យកអាវុធទេកិច្ចនេះអាចធ្វើទៅបានទុរៈដំបូងគឺត្រូវរំសាយអាវុធប្រឡាយលោកជាមុនសិនត្រង់នេះគឺសំខាន់បំផុតនៅក្នុងឱកាសនៃការជួបជុំបេក្ខជនពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលក្រុងប្ររពធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋាភិបាលនៅទីនោះមានការលំបាកដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមវិញយើងបានលើកឡើងអំពីការរំសាយអាវុធប្រឡាយលោកនៅគ្រានោះអាត្មាបានណែនាំថាយើងគួរតែកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះនឹងយករឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមកពិភាក្សាប៉ុន្តែគ្មានអ្វីកើតឡើងសោះការរំសាយអាវុធប្រឡាយលោកស្ដាប់ទៅពីរោះណាប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីទេបើគ្មានការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់នោះប្រសិនបើវាคล้ายទៅជាចលនាសកលនោះប្រហែលជាអាចទៅរួចបន្ទាប់មកយើងត្រូវលុបបំបាត់រលអាវុធគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ទាំងអាវុធសម្រាប់ការពារនិងអាវុធសម្រាប់ឈ្លានពានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពយើងត្រូវតែរំសាយអាវុធមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពខាងក្រៅជាប្រថមយើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងអំពីសន្តិភាពក្នុងចិត្តជាមុនសិនមានទោសៈមានការច្រណែននិងមានការលោភលន់ច្រើនណាស់បាទដូច្នេះយើងត្រូវការឲ្យមានការទម្លាក់អាវុធចុះទាំងអាវុធខាងក្រៅនិងខាងក្នុងចិត្តការទម្លាក់អាវុធឬការរំសាយអាវុធក្នុងចិត្តគឺអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការអប់រំប្រសិនបើគេកាន់តែមានចិត្តមេត្តានៅក្នុងខ្លួននោះសុខភាពរាងកាយរបស់គេក៏នឹងល្អមមួនកាន់តែប្រសើរថែមទៀតការញញឹមគឺជារឿងសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបដិបត្តិបែបនេះមនុស្សគេចូលចិត្តស្នាមញញឹមគេមិនចូលចិត្តមនុស្សមុខស្អុយចងចិញ្ចើមស្អីនោះទេជាពិសេសក្មេងៗហើយសូម្បីតែសត្វឆ្កែក៏វាចូលចិត្តស្នាមញញឹមដែរនៅពេលអ្នកញញឹមដាក់សត្វឆ្កែវានឹងបកកន្ទុយរបស់វាបើសិនអ្នកឲ្យចំណីវាដោយខ្លួនមានទឹកមុខមិនសប្បាយតឹងតែងជ្រុលពេកវានឹងពំចំណីទៅស៊ីនៅកន្លែងផ្សេងវិញសត្វសង្គមមានការគិតខ្វល់បែបសង្គមដោយសារថាភាពរស់រានមានជីវិតរបស់ខ្លួនគឺអាស្រ័យលើសហគមន៍ទាំងមូលយើងជាមនុស្សនេះគឺជាសត្វសង្គមហើយពិភពលោកទាំងមូលគឺជាសហគមន៍របស់ខ្លួនដោយមានការគិតនិងទស្សនៈបែបនេះយើងចាប់ផ្ដើមមានការគោរពចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើសិនមានទស្សនៈនិងចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទុយគ្នាយើងនឹងស្វែងរកមតិយល់ព្រមរួមដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតទុរៈដំបងយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិគេគិតថាគេជាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនមិនថាខ្លួនចូលចិត្តឬអត់នោះទេតែយើងត្រូវតែរួមរស់ជាមួយគ្នានៅលើភពផែនដីនេះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបភាគខាងកើតខាងលិចខាងជើងនិងខាងត្បូងគឺអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអនាគតមនុស្សគ្រប់រូបគឺពឹងអាស្រ័យលើបុគ្គលម្នាក់ដែលគេអាស្រ័យលើអ្នកដទៃទៀត សេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងរឿងព្រំដែនគឺមិនមែនជាកិច្ចសំខាន់បំផុតទេនៅក្នុងបរិបទនៃសហភាពអឺរ៉ុបនេះបញ្ហាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយប្រសិនបើបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតមាននោះវានឹងបង្កជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងសតវត្សបន្ទាប់អាត្មាជាព្រះសង្ឃអាត្មាគ្មានកូនចៅទេប៉ុន្តែអ្នកគឺជាឪពុកនិងជាជីតាគេអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវមកទៀតហើយទំនួលខុសត្រូវអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនចៅរបស់ខ្លួនដូច្នេះសូមគិតពីបញ្ហានេះឲ្យមែនទែនចំនួនមនុស្សនៅលើផែនដីនេះក៏ចេះតែបន្តកើនឡើងកាលពីអាត្មាមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលនោះពិភពលោកនេះមានត្រឹមតែ6កោដ្ឋអ្នកតែប៉ុណ្ណោះគឺ6ពាន់លានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវនេះគឺកើនដល់ទៅ7ពាន់លានអ្នកហើយបើដូច្នេះចូលអ្នកគិតអំពីសុខទុក្ខនៃបរិស្ថាននិងសង្គមផងបាទសូមជម្រាបថាពាក្យថាកោតហ្នឹងគឺ10លានបាទមួយកោតស្មើនឹង10លានមិនមែន1ពាន់លានដូចពួកនេះយកមកសរសេរសាច់តែនឹងចិត្តខ្លួននោះទេបាទដូច្នេះបើសិនជាចង់និយាយពី billion ដែលប្រែថា1ពាន់លានយើងត្រូវនិយាយថា1ពាន់លានបាទប្រើពាក្យថា1ពាន់លានទៅមានពាក្យឥណ្ឌាពាក្យក្លឹងពាក្យសំស្ក្រឹតគេប្រើសម្រាប់ពាក្យ1ពាន់លានប៉ុន្តែមនុស្សយើងពិបាកចាំបាទខ្ញុំក៏ចាំមិនបានព្រមទៅបានប្រើដូច្នេះយើងប្រើថា1ពាន់លានទៅដូចជាថានៅលើពិភពលោកនេះសប្តាហ៍មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានមនុស្សរស់នៅលើផែនដីនឹង6ឬក៏7ឬក៏8ពាន់លានអ្នកហើយបាទដូច្នេះជាដើមអញ្ចឹងទេសំប្រើពាក្យឆ្លើយអញ្ចឹងទេនេះបន្តិចរបស់អាឆ្លើយខ្វាក់បាទដូច្នេះចូលអ្នកគិតអំពីសុខទុក្ខនៃបរិស្ថាននិងសង្គមផងចុះធម៌អហិង្សាគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអាត្មាកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យទស្សនៈឥណ្ឌាបុរាណស្ដីអំពីធម៌អហិង្សានិងក្រមសីលធម៌ផ្លូវលោករស់ឡើងវិញប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រភពនិងជាដើមកំណើតនៃធម៌អហិង្សាពោលគឺមានភាពសុខដុមរមនាខាងសាសនាអស់រយៈកាលជាង3000ឆ្នាំកន្លងមកហើយអាត្មាបានណែនាំដល់ជនឥណ្ឌាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យគេចេះជួយដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីនិងស៊ីតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសស៊ីរីជាដើមផងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគ្មានជំនោះរវាងនិកាយទាំងពីរនេះទេហើយទាំងហិណ្ឌូអ៊ីស្លាមគ្រីស្ទនិងប៉ារស៊ីគេរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមានសេចក្តីសុខប៉ាស៊ីគឺពួកអ៊ីរ៉ង់បាទពួកប៉ាក់មានជំនឿលើពួក Zoroas ដែលជាពួកនៅប្រទេសប៉ាក់រត់ពីប៉ាក់មកមកនៅប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាសព្វថ្ងៃដើម្បីគិតពីការតាមសំឡាប់របស់ពួកអារ៉ាប់បាទកាលពីសតវត្សទី10កាលនឹងអារ៉ាប់គេខ្លាំងពងបងដែរវៃឆ្នះគេឆ្នះឯងយ៉ាងទៅពួកដែលកាន់ពួកប៉ាស៊ីនេះក៏រត់មកនៅឥណ្ឌាបាទមាននៅឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានអាត្មាបានចាប់យកវិធានការនិងវិធីសាស្ត្រដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅភាពសុខដុមរមនាផ្នែកសាសនានេះមានការគិតសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃសម្ភារៈខ្លាំងជ្រុលពេកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវាមានភាពងាយស្រួលដើម្បីបញ្ចូលការសិក្សាអំពីសម្ភារៈទំនើបចូលទៅក្នុងទំនៀមនៃធម៌អហិង្សាពលរដ្ឋវិទ្យានិងចំណេះដឹងផ្នែកផ្លូវចិត្តអាត្មាបានបដិញ្ញាចិត្តពេញទំហឹងដើម្បីជួយប្រទេសឥណ្ឌាស្ដារឡើងវិញនៅទំនៀមបុរាណរបស់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវធម៌នេះឲ្យរស់ឡើងវិញហើយនៅប្រទេសចិនក៏គេមានទំនៀមបុរាណរបស់គេដែរ ឥឡូវនេះមានអ្នកបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាប្រហែលជា400លានអ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកបូកបញ្ចូលចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌានិងចិនចូលគ្នានោះគឺពិតជាមានចំនួនប្រជាជនច្រើនណាស់ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនិងជំនាញខុសៗគ្នាមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងយើងអាចកសាងពិភពលោកមួយប្រកបដោយមេត្តាធម៌និងសន្តិភាពវាពិតជាអាចទៅរួចដែលថាពាក់កណ្ដាលនៃសតវត្សទី21អាចកាន់តែមានសន្តិភាពជាងមុនឥឡូវនេះអាត្មាមានអាយុ84វស្សាហើយត្រឹម10ឬ20ឆ្នាំទៀតវាក៏នឹងដល់ពេលដែលអាត្មាត្រូវលាហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះទៅចាប់ផ្ដើមដែលមានទស្សនវិស័យនិងមានវិធីសាស្ត្រប្រកបជាក់ស្ដែងសូមអរគុណអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានជាទីពុទ្ធសាសនារបស់យើងក៏អេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះបាទបាទ ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាទីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធជានាទីទី2សម្រាប់ថ្ងៃសុក្ររៀបរៀងដោយលោកជាតិហោសាពីរដ្ឋមីនីសូតាដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តលើកយកសុភៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកសឺងងុកផាញ់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរពីរសម័យយកមកជម្រាបលោកអ្នកនាងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអវសានជាថ្ងៃមរណភាពជាថ្ងៃដែលនឹងមាននិយាយពីមរណភាពរបស់លោកសឺងងុកថាញ់មហាវីរៈបុរសខ្មែរនៃបច្ចុប្បន្នសម័យនេះសូមជួយស្ដាប់បាទ
បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានលើកយកចំណុចទី12នៃសកម្មភាពនយោបាយពិសេសរបស់លោកសឺងថាញ់មកជម្រាបបងប្អូនបានជ្រាបរួចហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចទី13នៃសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកសឺងថាញ់មកជម្រាបបងប្អូនដែលខ្ញុំបានធ្វើកំណត់សម្គាល់ថាលោកសឺងថាញ់ជាមនុស្សពិសេសជាមេដឹកនាំដ៏កម្រម្នាក់ដែលយើងពិបាករកបានដូច្នេះយើងពិចារណាបន្តិចមើលគឺនៅពេលដែលលោកសឺងងុកថាញ់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយលោកមានកងទ័ពកន្សែងសឬ My Force ចំនួន 30,000 នាក់នៅក្នុងដៃបើលោកជាមនុស្សលោកអំណាចលោកអាចធ្វើរដ្ឋប្រហារនឹងឡើងកាន់អំណាចបានយ៉ាងស្រួលបំផុតព្រោះពេលនោះលោកលុនណុលកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយគឺជំងឺដាច់សរសៃហៅ stroke មិនអាចធ្វើអ្វីកើតឡើយការដែលលោកមិនធ្វើការដណ្ដើមអំណាចក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនជាអ្នកឆក់ឱកាស ឬជាមនុស្សសម្លឹងតែមុខមាត់អំណាចតល់ខ្លួននោះឡើយនៅចំពោះមុខស្ថានភាពដ៏តឹងតែងនេះលោកសុខចិត្តនិរទេសខ្លួនលោកទៅនៅកម្ពុជាក្រោមដើម្បីជៀសវាងនៅដំណោះទីក្នុងគុំឲ្យបរទេសមើលងាយខ្មែរដែលគេអាចឌីលថាខ្មែរខំតែគ្នាឯងនោះតែនៅក្នុងចំណុចនេះមានមតិខ្លះបានបន្ទោសលោកលោកសឿងអុកថាញ់ផងដែរថាលោកសឿងអុកថាញ់ដកខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងមានខ្មាំងបរទេសយួននិងខ្មែរក្រហមវាយរឹតរួបជុំទឹះនោះក្នុងចំណុចនេះយើងបន្ទោសលោកក៏មិនសូវសមប្រមាណដែរព្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះចំពោះជាតិដល់កម្រិតកំពូលហើយគួរតែខ្មែរដទៃទៀតជួយគ្រប់គ្រងនៅវីរៈភាពរបស់វីរៈជននោះផងគឺមិនគួរខ្មែរខ្លះទៅចរណែនឈ្នានេះឬនាំគ្នាបង្អាក់នៅការតស៊ូរបស់អ្នកស្នេហាជាតិដ៏ផ្ដួលផ្ដាច់នោះឡើយនៅជាតិចុងបញ្ចប់ក្នុងអត្តបទរបស់អ្នកគ្រូសឿងវ៉ាស៊ីនយើងបានឃើញថានៅពេលដែលអ្នកគ្រូនិងលោកអឹងមេងគ្រីជាកូនប្រសាររបស់គាត់បានរៀបរាប់ពីជោគជ័យនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមរួមជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតកុងមកលើកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោកសឿងអុកថាញ់បានប្រាប់កូននិងកូនប្រសាថាលោកចង់វិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលកងទ័ពខ្មែរសេរីវាយបកទៅខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពវៀតកុងវិញតាមដំណឹងដ៏ជូរចត់ដែលលោកបានស្ដាប់កូនទាំងពីរនិទានជូនលោកស្ដាប់លោកមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងតែលោកក៏មិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបានព្រោះជាការអត់ប្រយោជន៍យឺតពេលណាស់ទៅហើយមកដល់ចំណុចចុងក្រោយនេះរដ្ឋតែបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាលោកជាមេដឹកនាំមួយរូបដែលបានពលីជីវិតដើម្បីមាតុភូមិរបស់ខ្លួនរហូតដល់អស់ជីវិតដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចលើកទុកជាចំណុចទី14នៃសកម្មភាពពិសេសរបស់លោកសឿងអុកថាញ់ជាការធម្មតាមនុស្សជាមេដឹកនាំទោះបីបានខិតខំនិងប្រឹងប្រែងជួយប្រទេសជាតិមិនមែនចេះតែទទួលជោគជ័យនៅគ្រប់មុខសញ្ញាទាំងអស់នោះទេដោយលើកលោកលោកសឿងអុកថាញ់នៅក្រោយពេលដែលគាត់បានស្ដាប់ការរៀបរាប់ពីស្ថានភាពនៃកងទ័ពខ្មែរសេរីទាំង 30,000 នាក់ចេញពីមាត់កូនស្រីនិងកូនប្រសាររបស់គាត់មកបានធ្វើឲ្យលោកឈឺចុកចាប់ហួសប្រមាណព្រោះកងទ័ពខ្មែរសេរីទាំង 30,000 នាក់គឺជាកងកម្លាំងទ័ពដែលលោកបានបង្កើតផ្ទាល់ដៃរបស់លោកឥឡូវកងទ័ពនេះត្រូវវិនាសរលត់រលាយដោយអវត្តមាននៃរូបលោកមិនបាននៅជាមួយព័ត៌មាននេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកមានការសោកស្ដាយនិងលោកមិននឹកស្មានថាមិនគួរចាញ់ខ្មែរក្រហមនឹងពួកយេកងនោះទេដោយលោកសឹងថាញ់សួរទៅលោកអឹងមីងគ្រួយជាកូនប្រសាគាត់ថាម៉េចបានជានាំគ្នាចាញ់ខ្មែរក្រហមមកដល់លោកបានដឹងថាកងទ័ពខ្មែរសេរីរបស់លោកត្រូវស្លាប់ស្ទើរអស់ជាហេតុធ្វើឲ្យលោកធ្លាក់ខ្លួនដើរដល់ក្រឡាទល់ច្រកហើយហេតុនេះទើបយើងឃើញថាលោកធ្លាក់ខ្លួនក្នុងសភាពអស់សង្ឃឹមដែលធ្វើឲ្យលោកមានការធ្វេសប្រហែសបណ្ដាលឲ្យពួកយេកុងចាប់លោកបានយ៉ាងស្រួលនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ1975នៅផ្ទះប្រពន្ធដើមរបស់លោកក្នុងក្រុងព្រីនគរក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារនៅក្រុងព្រីនគរជាគុកនយោបាយនៃយួនកុម្មុយនីសបានរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិគឺធ្វើទុកទារុណកម្មមកលើមេដឹកនាំខ្មែរដែលធ្វើនយោបាយគ្រាន់តែមានបំណងរំដោះប្រទេសពីខ្មាំងរបស់ជាតិខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិមួយដ៏មានកម្រិតធ្ងន់បំផុតខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនចំនួនក្រោយនឹងលើកយកបញ្ហានេះទៅប្តឹងតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិលើមនុស្សជាតិបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតមិនខានឡើយការធ្វើទុកបុកម្នេញលើរូបលោក នៅក្នុងគុកបណ្ដាលឲ្យលោកមានជំងឺប្រចាំកាយរហូតដល់លោកមិនអាចទ្រាំទ្របានហើយលោកក៏បានទទួលនៅជាកម្មនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ1977វេលាម៉ោង 11:40 នាទីព្រឹកសកម្មភាពនយោបាយពិសេសរបស់លោកសឺងអង្ថាញ់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនបងប្អូនរួមជាតិប៉ុណ្ណេះឃើញថាលោកសឺងអង្ថាញ់ពិតជាវីរៈជនមួយរូបរបស់ជាតិយើងដែលយើងរកបានដោយកម្រតែខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមថាពូជខ្មែរអង្គរមិនទាន់ដាច់ពូជទេមានតួយ៉ាងដូចបណ្ឌិតកែមលីលោកកំសុកឬអ្នកដទៃទៀតដែលមិនទាន់ចេញមុខនៅថ្ងៃទី30មីសា1975ឥណ្ឌូចិនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងដៃយួនកុម្មុយនីសទាំងស្រុងទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងយួនសេរីទាំងទ័ពអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាគ្នាចាក់ចេញពីព្រៃនគរនៅគ្រានោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់គ្នាគេឲ្យមកផ្ទះលោកសឺងអង្ថាញ់នៅក្រុងព្រៃនគរដើម្បីដឹកមេដឹកនាំខ្មែរសេរីនិងក្រុមគ្រួសារលោកឲ្យទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែលោកសឺងអង្ថាញ់បានឆ្លើយថាខ្ញុំចាស់ហើយបើខ្ញុំទៅនៅស្រុកគេក៏ពិបាកក្នុងបញ្ហាជីវិតដែរម្យ៉ាងវិញទៀតមួយជីវិតនេះខ្ញុំស៊ូស្លាប់លើទឹកដីស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយកើតជាតិណាណាខ្ញុំនឹងច្បាំងជាមួយគុំនេះរបបចង្រៃអនេរថៃឧបាទនេះតទៅទៀតបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនបានតាមដានពីជីវប្រវត្តិរបស់វីរៈបរោះសឿងថាញ់បានសពគ្រប់យ៉ាងវែងពីស្ដាមកហើយអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកសឿងថាញ់មានឧត្តមគតិបានបូជាជីវិតចំពោះមាតុភូមិកម្ពុជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងស្មោះត្រង់រហូតដល់ថ្ងៃលោកចែកឋានទៅទាំងមិនអស់ចិត្តដោយលោកផ្សងមកកើតជាខ្មែរហើយនឹងច្បាំងតទល់និងសត្រូវនៃជាតិរបស់លោកគឺកម្ពុជាបើប្រៀបលោកសឿងអង្គថៃមកនរោនេរិឆានហ៊ុនសែនគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមួយមេឃនឹងដីខ្ញុំសូមផ្អាកអត្តមត្តនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនឹងបន្តពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់របស់បណ្ដាក្រោយពីខ្ញុំបាទជាថងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អាននិងស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនភ្លេងតាំងពីសម័យទសវត្សឆ្នាំ1960បាទសម័យដើមសម័យចាស់សម័យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាអធិរាជលោកបានយកចម្រៀងអង់គ្លេសមួយបទបាទឈ្មោះ The Young Ones ដែលអ្នកចម្រៀងនិងតារាភាពយន្តឈ្មោះ Cliff Richard របស់អង់គ្លេសជាអ្នកច្រៀងនៅក្នុងភាពយន្តមួយរឿងឈ្មោះដូចគ្នាគឺ The Young Ones ដែលប្រែថាក្មេងស្ទីលមកក្មេងយុវជនទាំងឡាយនឹងបាទពួកយុវជនដែលគេប្រែក្នុងចម្រៀងនឹងថាវ័យក្មេងស្នេហ៍ក៏ក្មេងដែរបាទយកក្មេងគេស្រឡាញ់ក្មេងក្មេងដូចគ្នាលោកស៊ីនស៊ីសមុតបានយក
ទំនងរបស់ចម្រៀងមួយបទនេះមកច្រៀងបាទជាភាសាខ្មែរដែលមានសេចក្តីដូចតទៅសូមជ័យស្ដាប់លោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានអំបញ្ញមិញនេះគឺជាចម្រៀងឈ្មោះវ័យក្មេងស្នេហ៍ក្មេងច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលចម្លងចម្រៀងល្បីសម័យនោះបាទកាលពីឆ្នាំ1961មានកុនមួយរឿងឈ្មោះ The Young Ones បាទប្រាថាក្មេងស្ទីលឬអីហ្នឹងបាទ Young One ពួកក្មេងក្មេងហើយ Cliff Richard បាទសម្ដែងនៅក្នុងកុនរឿងនឹងផងហើយក៏ច្រៀងអាចម្រៀងយ៉ាងវ៉ាន់នេះคล้ายទៅជាភ្លេងល្បីល្បាញបាទឆ្នាំ1961កាលនោះខ្ញុំក៏នៅក្មេងហើយក៏ស្រែកយ៉ាងវ៉ាន់យ៉ាងវ៉ាន់នឹងគេមិនដឹងប្រែថាម៉េចផងទេកាលនោះនៅវត្តរៃសរបាទយើងមើលកុនទៅបាទមានកុនគេយកមកបញ្ចាំងរឿងនឹងប្រហែលជានៅឆ្នាំ64 65ឯនោះត្រឹមមកដល់ស្រុកខ្មែរសូមជម្រាបថា Cliff Richard ជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទដែលតឹងរឹងមកកាត់មិនផឹកស្រាកាត់មិនជក់បារីកាត់មិនលេងល្បែងពាលាមកជាមនុស្សល្អមនុស្សស្អាតមែនទែនកើតនៅឆ្នាំ1940បាទបងខ្ញុំ7ឆ្នាំឥឡូវនេះកាត់អាយុ84 85ជិត85ឆ្នាំនេះជាង85គាត់នៅមិនទាន់ស្លាប់បាទនៅជ្រៀងទៅទៀតណាគាត់មានអាធួទៅអូស្ត្រាលីទៅញូហ្សេឡង់ហើយនឹងមកអង់គ្លេសបាទ ឃើញថាជីវិតស្អាតបាតបានស្គាល់ថាមិនផឹកស្រាមិនលេងថ្នាំហ្វិនតនុងហ្វិនតនីលអីផងចិត្តអឺអត់មានជក់បារីអត់មានអីបាទអ្នកខ្លះថាអូគួរឲ្យអឺថាម៉េចសុខគួរឲ្យធុញទ្រាន់បាទជីវិតវាងាយពេកស្អាតពេកអីចឹងបែរមែនទេជីវិតគេវិញគេអត់ឈឺចាប់គេអត់មានជំងឺហើយនៅរឹងប៉ឹងបាទ85ឆ្នាំនៅលោតកញ្ឆក់ហក់កញ្ឆេងបានបាទបាទសូមជួយស្ដាប់ The Young Ones ច្រៀងដោយ Cliff Richard បាទ play នេះអាយុ64ឆ្នាំហើយសូមជួយស្ដាប់បាទកំសាន្ត
While the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreamed together. And a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Your dreams should be dreams together, and a young heart shouldn't be afraid. And someday, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.
លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកតទៅទៀតនេះគឺជានាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រខ្មែររៀបរៀងដោយលោកបងម៉ុងប៉ាពីយ៉ុងពីក្រុងស្កូគីរ៉ាត់អ៊ីលីណយថ្ងៃនេះលោកបងនឹងបន្តលើកយករឿងរបស់គោបាទសត្វគោពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ខ្មែរយើងយកមកជម្រាបចូលដល់ភាគទី8បាទបាទសូមអញ្ជើញត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់លោកបងរៀបរាប់បាទប្រោះមិនគាត់
នាទីវប្បធម៌អសរសាស្ត្រផ្នែកនិរតិសាស្ត្រខ្មែរ philology ប្រធានបទថ្ងៃនេះអំពីវត្តមានសត្វគោក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរត The Axe and Cow in Khmer Culture អរលោកអ្នកជាទីមេត្រី នៅក្នុងវគ្គបន្តគឺភាគទី8ស្ដីពីសត្វគោតាក់តងនឹងវប្បធម៌ខ្មែរយើងយើងនឹងពិនិត្យសង្កេតពីលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងរបស់សត្វមួយនេះយោងទៅតាមបច្ចេកសត្វនីមួយនីមួយជាបទគុណក្តីហៅថា adjective និងជាកិរិយាសព្ទក្តី verb ហើយជាបន្តតបទៅទៀតគឺជាការសាកល្បងពិនិត្យសង្កេតពីសត្វគូផ្សំហៅថា compound words ជាមួយនឹងពាក្យថាគោដែលបង្កើតបានជាសព្ទមួយថ្មីមានន័យដាច់ស្រឡះផ្សេងទៀតចរន្តគូផ្សំនៃពាក្យនេះវាជាសភាពលក្ខណៈមួយនៃភាសារបស់មនុស្សជាតិដែលវាតែងតែកើតមានមិនមែនតែក្នុងភាសាខ្មែរមួយប៉ុណ្ណោះទេតែក្នុងភាសាណាក៏មានដូចជាភាសាណានោះដែរតទៅនេះគុណសព្ទដែលប្រើបញ្ជាក់ក្នុងលក្ខណៈដំណើរសត្វគោមានខ្លះខ្លះដូចជាទី1ថាខ្ចកជើងខ្ចកប្រែថា lame or limping ដំណើរគោដើរខ្ចោចចោចមិនរៀបមិនស្មើគេហៅថាគោខ្ចកសេះខ្ចកបើចំពោះមនុស្សខ្ចកគេថាមនុស្សដើរមានដំណើរប៉ាំងពេកប៉ាំងពេកពាក្យនេះមិនចាំបាច់ប្រើតែជាមួយសត្វគោប៉ុណ្ណោះទេគឺអាចប្រើបានជាទូទៅគោខ្ចកជើងប្រភេទនេះវាមិនសូវជាមមតមក្នុងការងារគេមិននិយមយកមកប្រើទេលើកលែងតែចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះគេតទៀតពាក្យថាខ្ញើចជាគុណនាមដែរហៅថា limping នេះក៏ជាដំណើរពីការមួយទៀតរបស់សត្វគោគឺវាដើរខ្ញើចជើងដូចគេថាដើរគោដើរចាក់ខ្ញើចពាក្យថាខ្ញើចខ្ជើចនិងខ្ចកហាក់មានន័យតែមួយគឺនិយាយតែពីពិការភាពជាដំណើរមិនមមទាំរបស់សត្វគោពាក្យអស់ទាំងនេះអាចប្រើដោះដូរគ្នាបានតាមមកទៀតពាក្យថាខ្ជែងជាគុណនាមនេះក៏ជាដំណើរគោមួយបែបដែលបើកជើងធំពីរង្វះជើងមួយទៅមួយគេហៅថាគោដើរខ្ជែងជើងចំពោះមនុស្សវិញគេច្រើនសម្គាល់ឃើញថាជើងហាក់មានសភាពកោងមិនត្រង់អជួនហៅថាដំណើរទាកប៉ាគេតទៀតពាក្យថាខ្ទែងជាគុណនាមដែរអង់គ្លេសថា swift fast ប្រែថារហ័សគោដើរខ្ទែងគឺគោដើរលឿនដើររហ័សរហួនមិនស្ពឹកមិនស្រពន់ច្រើនតែពពួកគោខ្មែរមានកាត់ចែងពីបាគោព្រៃមកចំពោះគោដើរខ្ទែងបើជាសត្វសេះវិញនោះគេហៅថាសេះរត់យួនពីតរទៀតពាក្យថាចាំជើងពាក្យគោដើរតែចាំជើងមានន័យថាម៉េចថាលក្ខណៈសត្វគោវាដើរឬបោលមិនមានល្អៀងក្លៀងក្លៀតអំពីការបង្ហាត់ក្នុងក្រៀមភាសាខ្មែរដៃលិចអ្នកស្រុកខ្លះគេប្រើពាក្យថាគោចាំជើងសេះចាំជើងគឺគេសំដៅទៅសត្វគោឬសត្វសេះវាជន់មេអង់គ្លេសថា sexual intercourse ពេលនេះគេប្រើជាសម្ដីគួសមពីរោះពិសាចំពោះសត្វធំធំមានសត្វគោក្របីសេះជាដើមពាក្យតមួយទៀតពាក្យថាដោះគឺជាគុណនាមផងជាកិរិយាសព្ទផងគោដើរដោះគឺគោវាចូលចិត្តដើរទៅបៀតនឹងអ្វីមួយហើយដោះខ្លួនជាពិសេសគឺកំពេះគូវាព្រោះវារមាស់បើមនុស្សវិញគេប្រើពាក្យថាអេះគឺអេះរមាស់នេះឯងពាក្យតរទៀតពាក្យថាដណ្ដប់ជាកិរិយាសព្ទឬកិរិយាពិសេសពាក្យថាគោដើរឬបោលដណ្ដប់គឺគោដែលច្រើនតែដើរឬបោលបៀតខ្លួនវាមកប៉ះទប់នឹងទូករទេះជាហេតុនាំឲ្យរទេះកលែងមានភាពមិនសូវស្រួលតរមកទៀតជាទៀសគឺដើរទៀសជាបទគុណដែរដំណើរគោដែលដើរទៀសគឺដំណើរដែលច្រើនតែខ្ទាតចេញពីផ្លូវងាកបែរពីផ្លូវពីកណ្ដោងពីលំអានពីកន្លែងកុំច្រឡំពាក្យជាភាសាបាលីថាទាសៈគឺខ្ញុំម្ដងបើព្រាវប្រុសស្រីគឺពាក្យថាទាសទៀនគឺជាទៀនយ៉ាងថោកថយគឺទៀនដែលឲ្យដល់ជាខ្ជាពាក្យជានាមសព្ទថាទាសមួយបែបទៀតជាពាក្យខ្មែរសុទ្ធគឺជាឈ្មោះវល់ព្រៃមួយប្រភេទសណ្ដានពពាយជ្រុងអង់គ្លេសថា winch bean បារាំងថា harico dragon ប៉ុន្តែប្រើការដូចជាពពាយជ្រុងពំកើតទេ ក្នុងច្បាប់រាជនេតជាព្រះនិពន្ធនៃព្រះរាជសម្ភារគេឃើញប្រើពាក្យទៀសនេះថាឃើញសេះជាលាកងានជាទៀពពាជាទៀសំណរជាប្រាក់ស្វាន់ឆ្លាក់ជាមាសបង្គួយជាទៀសកបាស់ជាកោហើយពាក្យថាទៀសចំក្រោយមួយទៀតគេនិយាយហៅថាពុនទៀសគឺជាឈ្មោះពុនដាដែលគេយកតាមមុខដំណាំអង្គក្រាបគឺពុនដំណាំអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីក្នុងលក្ខណៈប្រភេទគោមានវាក្យស័ព្ទយកកាបារីជាច្រើនដូចជាពាក្យថាច្រឡែងគុណគោច្រឡែងច្រើនចេញពីមេកូនស្រុកហើយបាវាជាពូជលបាយវាជាប្រភេទគោមានកម្លាំងច្រើនមានល្បឿនដើរមិនសូវស្ពឹកក៏ប៉ុន្តែគោច្រឡែងនេះវាច្រើនតែមានពុតត្បុតកិច្ចការរបិញបិញពិបាកប្រើបន្តិចប្រើដៃតិចមិនសូវជាបានការទេគឺវាមិនសូវជាចង់ស្ដាប់បង្គាប់ម្ចាស់លុះណាតែឃើញចលួនទើបវាយកចិត្តទៅដាក់មិនសូវធ្វើទុកពីតទៀតពីថាឡើងកគឺគោឡើងកជានាមសព្ទអង់គ្លេសថា bull in rut និងគោបោក zv មិនសូវជាខុសគ្នាប្រមាណទេពពួកគោប្រភេទនេះច្រើនខ្លាំងតែវាមិនសូវជារហ័សរហួនដូចជាគោខ្មែរឬមួយគោលបាយនោះទេទីមួយទៀតគេថា a គឺមេគោ a ជាគុណនាមណាអង់គ្លេសថា sterile infertile គោដែលឥតមានកូនដែលមិនអាចមានកូនបានបើជាមនុស្សស្រីគេហៅថាស្រី a ទោះបីមានប្តីក៏ដោយពាក្យថា a អអានឹងរោមាននៃសេចក្តីផ្សេងទៀតជាក្រេសាប់គឺកាត់បំបែកជ្រៀកកាត់ផ្ដាច់តម្រឹមដោយរណាអាពលះស្បែកអាកាត់សេចក្តីលក់ពីមួយទៀតថាឧសភរាជគឺគោឧសភរាជអង់គ្លេសថា bull គោឧសភរាជជាគោឈ្មោលឈ្មោលមានមាសធំដំបងមានខ្មៅមានសពីនឹមប្រើការតែក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លគោប្រភេទនេះមិនសូវមានប្រយោជន៍ក្នុងកិច្ចការស្រែចម្ការអ្វីទេគឺគ្រាន់តែជាសត្វចិញ្ចឹមលម្អដល់មានពួកទំពុនគឺពួកគោបារបស់ស្ដេចជាអ្នកមើលថែទាំរសាបានដិតដល់ណាស់គេគ្រប់គ្នាខំលើកតម្កើងឲ្យនៃតម្លៃថាវាប្រសើរវាខ្ពង់ខ្ពស់លើសអស់សត្វគោនានាព្រោះវាជាប់កំអែស្ដេចដោយមានពាក្យថារាជៈនោះក្នុងអំឡុងពេលច្រត់ព្រះនគរគេធ្វើពិធីកម្មផ្សេងផ្សងបូលមើលតាមដំណើរសត្វគោដែលវាមកស៊ីមហូបចំណីគេដាក់តាំងនោះទៅតាមបែបបទជាជំនឿបរមរានរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍បរហិតនៃស្ដេចខ្មែរតទៀតគឺថាអំពីការដាក់ឈ្មោះសត្វគោ naming the animals ក៏ហៅតាមភិនភាគលក្ខណៈសត្វគឺថា by physical appearanceក្នុងការដាក់ឈ្មោះសត្វរបស់ខ្លួនខ្មែរយើងនិយមចូលចិត្តយកសភាពលក្ខណៈរូបរាងខាងក្រៅរបស់វាមកសន្មតហៅគឺដូចគេហៅថាអាកែកសំដៅទៅស្នែងវាដែលកែកឬជើងវាដែលមិនដើរត្រង់គឺមានបញ្ហាឈ្មោះថាអនុកគឺស្នែងវាខ្លីខ្លីមិនលូតលែងវែងដូចស្នែងគោឲ្យទៀតទៀតជួនកាលហៅតាមពាក្យដើមថានុបណរំបបន្តដែលប្រែថាខ្លីៗទៀបទៀបដូចជាពាក្យថាស្រុកព្រៃនុកគឺព្រៃមានដើមឈើមិនសូវខ្ពស់ស្រោមឈ្មោះថាអាបាក់គឺចង់ប្រាប់ថាគោវាបាក់ជើងបាក់ស្នែងឬអាកំបុតព្រោះវាកំបុតកន្ទុយឈ្មោះថាអាតោកសំដៅទៅគោឈ្មោលមានពងតោកគឺពងវាមានតែមួយឈ្មោះថាអាផ្កាយគឺវាពពាលសនៅត្រង់លើក្បាលរបស់វាតែបើនឹងចង់ចង់កន្ទុយទៅវិញគេហៅថាអាចលុកកន្ទុយខហៅតាមពណ៌សម្បុរ by color ក្នុងការដាក់ឈ្មោះសត្វគោរបស់កខ្លួនកសិករខ្មែរយើងក៏និយមយកតាមពណ៌សម្បុរដែរក៏ប៉ុន្តែគេយកតែពណ៌4ឬ5មកដាក់ឲ្យសត្វគឺមិនសូវជាច្រើនប្រមាណនោះទេគេដាក់ឈ្មោះថាអាក្រហមអាខ្មៅអាសជាឈ្មោះគោពណ៌ទូទៅតែឈ្មោះថាអាថ្នោតជាបែបពណ៌ដីច្រើនតែជាចម្រុះពណ៌លាយក្រហមបន្តិចលាយលឿងបន្តិចក្នុងនយោបាយក៏ដាក់ឈ្មោះឬហៅនរណាម្នាក់ថាអាថ្នោត ឺច្រើនតែជាជននោះមានប្រវត្តិអ្វីមួយដែលវាមិនសូវជាស្រួលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនសូវជាក្រអូបល្អឈ្មោះហៅថាអាប្រភេទគឺវាមានពណ៌សម្បុរសសម្ព្រោះប្រហែលគ្នានឹងឈ្មោះថាអាពីលដែលវាពពាលខ្លួនត្រង់នេះបន្តិចត្រង់នោះបន្តិចឈ្មោះថាអាថ្លោកអាស្ងើនមិនតាក់ទងនឹងពណ៌សម្បុរទេតែដោយប្រការណាមួយដតៃទៀតតែឈ្មោះអាស្ងើនប្រហែលជាវាចូលចិត្តតែងើបក្បាលឡើងខ្ពស់នេះតែដឹងអំពីអក្ការវិរុទ្ធនិងរឿងរ៉ាវលក់គោមួយក្នុងសោសត្វវិទ្យា Phonetic ការកត់ត្រាភាសាបរទេសដោយសរសេរប្រើតួអក្សរខ្មែរច្រើនតែជួបប្រទះឧបសគ្គគឺដាក់មិនសូវត្រូវសរសេរមិនបានដូចបែបបាត់រឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅចង់ចាំរឿងមួយដែលបានកន្លងទៅហើយជាង60ឆ្នាំគឺនៅពេលមួយនោះតាមេឃុំនៅស្រុកខ្ញុំបានហៅពឹងពររកខ្ញុំឲ្យជួយមើលសរសេរសម្បត្តិលោកគោមួយឲ្យចាំម្នាក់គាត់សរសេរដាក់មិនសូវចោះអំពីរឿងឈ្មោះអ្នកទិញគោជាជនជាតិចាមនោះពូចាមនេះគាត់ចេះតែប្រកែកប្រណាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាវាមិនត្រូវចំឈ្មោះគាត់សោះគាត់រអ៊ូតិចតិចថាឈ្មោះលែនមិនមែនតាលោះតាត្រេះទេតែឈ្មោះតាលោះតាកេះតាលោះតាកេះនោះទៅវាបានចំដោយតចំណេះពេកគាត់ដាក់មិនត្រូវសោះតាមេឃុំក៏សួរខ្ញុំថាមើលក្មួយជួយសេដាក់ម្ដងមើលខ្ញុំនឹកគិតក្នុងចិត្តថាឈ្មោះគាត់ជាចាមតើតែសេជាអសចាមទើបបានដាក់វាចំតើធ្វើម៉េចនឹងបើខ្ញុំមិនចេះចាមផងស្គាល់កខចាមបានត្រឹមតែពី3តួប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏សួរទៅពូចាមអ្នកទិញថាតើមានឯងជាអសខ្មែរទេគាត់ឆ្លើយថាទេលិនចេះតែនិយាយស្ដាប់បានច្រើនមិនអីទេលើដូច្នេះខ្ញុំក៏សេដាក់តែដដាលតាលោះតាត្រេះដោយតែមិនឃុំគាត់សរសេរមុននោះរួចហើយខ្ញុំក៏អានឲ្យគាត់ស្ដាប់ថាឈ្មោះតាលោះតាកេះជាអ្នកទិញគោលាក់នឹងលាក់បន្ទាប់ពីបានផ្ដិតមេដៃទាំងសងខាងទាំងអ្នកលក់និងអ្នកទិញនឹងបោះត្រាប្រគល់លុយកាក់ឲ្យមកតាលោះតាកេះក៏គាត់ដឹកគោចេញទៅតាមិនឃុំគាត់ក៏លន់មាត់ថាគិតទៅសិស្សសាលាបរាំងវាឆ្លាតជាងឯងសាលាវត្តឯងរកនឹកគិតមិនឃើញបែបនេះតែខ្ញុំសួរបកទៅគាត់វិញថាតាម៉េចគាត់ក៏ពាកគោតាចាំបាច់បន្ថែមមានហោបរិស័ទធ្វើអីគាត់ឆ្លើយយ៉ាងប្រងើយថាអោះអញដាក់បន្ថែមឲ្យវាអស់ខ្យល់ពាកគោហោះណាជាង60ឆ្នាំផ្លាយក្រោយមកទើបខ្ញុំអាចរកចម្លើយច្បាស់ថាហើយអ្វីបានជាតាមីឃុំគាត់ទៅសេពាកគោមានដាក់តួហោតនខិតបន្ថែមចុងក្រោយទៀតនោះភាសាវិទូ linguist មានតួនាទីយល់ដឹងពីការវិវត្តនៃពាក្យក្នុងការនិយាយនិងសរសេរនិងរកចម្លើយពីធាតុពិតមួយដែលជានិយាមអំពីការនាំនៃវាក្យសព្ទទាំងនោះអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីដល់ពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមសង្ខេបវត្តមានសត្វគោក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរភាគទី8តែប៉ុណ្ណេះសិននឹងមានរៀបរាប់ជាបន្តបន្ទាប់ពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងគិតពិចារណាបទអធិប្បាយស្ដីពីនិរុត្តសាសខ្មែរមួយនេះខ្ញុំមកប៉ាពីយងរៀបរៀងជូនលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋអ៊ីលីណយសហរដ្ឋអាមេរិក
អលនីនៀងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមុននឹងជម្រាបលាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូននាទីពីនេះពីនោះដែលអាចនឹងវែងបន្តិចបាទថ្ងៃនេះសូមយកយួនម្ដងទៀត
អ
អលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានកាលពីថ្មីថ្មីនេះធម្មឹកព្រំបាទគឺលោកវិស្វករព្រំសនរាបានបញ្ជូនបន្តមកឲ្យខ្ញុំនៅឯកសារផ្សេងផ្សេងរួមមានទាំងរូបថតផងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថានគររំដួលឬក្រុងកម្ពុជារបស់យើងកំពុងត្រូវជន់បរទេសប្របាក់លេបបណ្ដាហើយហើយជាពិសេសគឺចិនហើយនឹងកាន់តែពិសេសណាស់ទៅទៀតក៏គឺពួកយួនចង្រៃបាទយួនមហាចង្រៃដែលត្រកូលអាខ្វាក់វៀតណាមគ្នាដឹងគុណមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះយើងឃើញព្រះរាជក្រឹត្យឡាយប្រហោះលេខាដោយស្ដេចខ្ទើយសីហមុនីប្រទានសញ្ជាតិនឹងឈ្មោះខ្មែរឲ្យទៅយួនប្រុសស្រីជាច្រើនអ្នកច្រើនចំនួនខ្ញុំបានលើកយកមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់កាលពីម្សិលមិញម្ដងហើយបាទយើងបានឃើញឯកសារបែបនឹងហើយយើងរួមទាំងខ្ញុំផងសែនរន្ធត់ចិត្តបាទនិយាយមិនចេញឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ឃើញហើយខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលដែលខ្មែរកណ្ដាលបាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យមករស់នៅកម្ពុជាកណ្ដាលក្នុងឋានៈជាខ្មែរព្រោះថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមក៏គឺជាខ្មែរហើយយើងជាជនរងគ្រោះនៃការជិះជាន់បាទការឈ្លានពាននិយាយមែនទែនទៅវាជាការឈ្លានពានបែបមនុស្សសាសន៍បាទ demographic invasion ចូលមកកម្ពុជាក្រោមគេមិនឲ្យខ្មែរក្រោមរស់នៅស្រុកខ្មែរតែគេអនុញ្ញាតបាទគឺពួកអាយួនមីយួនវាបានទទួលការអនុញ្ញាតពីស្ដេចទៅទៀតហើយចូលមកនៅពីពេញដីតែមួយរយៈខ្លីហើយពួកវាក៏បានទទួលរាជានុញ្ញាតឲ្យកាន់កាតខ្មែរមានឈ្មោះខ្មែរដោយស្ដេចទីងម៉ុងដែលពេញចិត្តនឹងឲ្យប្រុសដូចគ្នាទីងម៉ុងតាមវច្ចមៈនោះមកតទៅនេះគឺជាបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងសង្គមខ្មែរសម័យរបបដេរីឆានដោយដែលលោកហុងលឹមខ្មែរអូស្ត្រាលីបាទខ្មែរអូស្ត្រាលីលោកធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ហៅរបបរបស់អាខ្វាក់នោះស្រាប់បាទលោកហៅរបបវាថាជារបបដេរីឆានវាដេរីឆានមែនវាអត់ចេះគិតដូចមនុស្សអីទេបាទចង្រៃវាគិតតែពួកវានឹងសប្បាយពួកវាគ្រួសារវានឹងមានទាំងអស់គ្នាមានអាឈួតណាម្នាក់ដល់ក្រយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានបច្ចេកវិទ្យានៃសមរណកម្មសម័យថ្មីផ្នែកការអភិវឌ្ឍសង្គមមានជាអាចការងារសុខុមាលភាពវិជ្ជាសាស្ត្រវិស័យអប់រំគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសង្គមបែបប្រជាធិបតេយ្យឡានិងជាពិសេសខ្មែរម្ចាស់ស្រុកជាជនជាតិដើមដែលក្រីក្រខ្មែរដែលគ្មានខ្សែឬបាក់ពួកក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលមិនមែនជាកម្មាភិបាលជាជនស្នូលបកជនខ្សែយួនដែលមិនបានទទួលការវឹកវើពីហាណូយដែលជានិស្សិតកសិករកម្មករក្រីក្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសវាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងមិនអើពើពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជីវិតរស់នៅរបស់ពួកអ្នកទាំងនេះឡើយដោយអាចវាយយួនរបស់វាបានប្រមានថាមិនបាច់គិតធ្វើអ្វីទេគឺមានគេធ្វើឲ្យហើយពាក្យនេះមិនខុសពីពាក្យជំនាន់អាប៉ុលពតវាថានោះទេបាទសម័យអាប៉ុលពតវាថាអង្គការគិតគូហើយគិតតែខិតខំធ្វើការបំរើបាក់ទៅវាថាអញ្ចឹងបាទដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះវាខិតខំធ្វើតាមចង្វាយយួនវាដើម្បីបញ្ដេញខ្មែរគ្មានខ្សែទាំងអស់នេះឲ្យចេញឲ្យផុតពីកម្ពុជាហើយយួនក៏បានបង្ខំឲ្យជនជាតិយួនចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីយកសញ្ជាតិខ្មែរនិងដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតរីឯខ្មែរយើងដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកគេជាពិសេសនៅស្រុកសៀមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានបាត់បង់ឬក៏អខានមានបានមកបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចវាសនាប្រទេសជាតិយើងឡើយព្រោះរដ្ឋាភិបាលនិងអាយួនចវាយវាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ទៅហើយថាខ្មែរចំណាកស្រុកនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួនដែលកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឡើយប្រទេសអភិវឌ្ឍ សមារណកម្មគេបញ្ជូនអ្នកឯកទេសវិស្វករវិជ្ជបណ្ឌិតបច្ចេកវិទូទៅធ្វើការនៅស្រុកក្រៅដើម្បីប្រមូលលុយចូលស្រុកហើយនឹងដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់គេហើយយកមកប្រើនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអភិវឌ្ឍចម្រើនរុងរឿងនៃសតវត្សទី21នេះតែប្រទេសខ្មែរគេបញ្ជូនអ្នកដែលមិនចេះដឹងអ្នកដែលគ្មានស្អីស្អីនឹងឲ្យទៅនៅក្រៅឲ្យអស់បាទព្រោះគេដឹងថាពួកនេះមិនបោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាទដែលកាន់អំណាចសប្តាហ៍នេះទេមានរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលជាករណីដែលខ្មែរមើលមិនធ្លុះគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាក្លាយទៅជារឿងធំបាទឥឡូវថ្នល់កាន់តែល្អកាន់តែច្រើនកាន់តែធំកាន់តែត្រង់កាន់តែស្អីបលឡានកាន់តែលឿនបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងមានបង្កប់នៅក្នុងករណីនេះនៅផែនការអាក្រក់ដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកបើកបរទិញបានបើកបរជួលគេទៅធ្វើតេស្តបើកបរជំនួសហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីទាំងនោះទទួលសំណូកហើយនរណានៅពីក្រោយប្រព័ន្ធនេះចំណុចធំមួយទៀតគឺពួកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានទ្រឹស្ដីថាសុខចិត្តបុកឲ្យស្លាប់កុំឲ្យពីការព្រោះត្រូវចាប់ទោសត្រូវទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមជនរងគ្រោះដែលមិនស្លាប់ដូច្នេះហើយតើមានរថយន្តមួយចំនួនធំកាលបើបើកបុកហើយក៏នឹងថយមកកិនជនរងគ្រោះឲ្យស្លាប់តែម្ដងដើម្បីបំផ្លាញសាកសីនិងផ្ោះតាងហើយបង្វែរកំហុសទៅលើអ្នកដែលស្លាប់នោះថាជាអ្នកបង្កហេតុជាពិសេសគឺពួកអរថយន្តទេសចរធំធំនឹងជាដើមវាច្រើនតែធ្វើអ៊ីចឹងតើបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់រូបយល់ស៊ីជម្រៅឬទេថាហេតុអ្វីបានជាមានមន្ត្រីជំនាញការកងទ័ពយួនមកកប់នៅក្នុងជួរទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរផ្នែកចារកិច្ចនៅក្នុងជួរសន្តិសុខជាតិលើផ្ទៃប្រទេសដូច្នេះនេះគឺនៅក្រោមការពង្រឹងកម្មវត្ថុសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរបស់យួនរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ជាសមាជិកសហព័ន្ធរដ្ឋឥណ្ឌូចិនរបស់យួនរួចជាស្រេចទៅហើយដោយនៅក្រោមភាពថ្ពិនភ្នែកនៃរបបបន្ទប់ស្ដេចទីញមុំសប្តាហ៍កម្ពុជាមានទួលនីតិត្រូវរោគលុយរដ្ឋាភិបាលយួនរាល់ឆ្នាំតាមរយៈការសុំជំនួយពីបរទេសឥឡូវសុំកាន់តែពិបាកបន្តិចពីព្រោះខាងអាមេរិកគេក៏ត្រាំក៏បានទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រើអង្គការដែលគេហៅថា USAID នោះ USAID បាទដែលយកជំនួយមកជួយពួកអាឈួតទាំងអស់ហ្នឹងមកវាជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយខ្មែរជួយអីមិនថាទេអានេះវាទៅជួយពួករដ្ឋាភិបាលជង្គួតនោះទៅវិញហើយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋបាទយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកម្ពុជាមានទួលនីតិត្រូវតែរកលុយឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនរាល់ឆ្នាំព្រោះវាជាប់ជំពាក់គុណបំណាច់គេមកបាទតាំងពី79មកហើយរត់ដោយវិធីណាគឺតាមរយៈការសុំជំនួយពីបរទេសនិងការលក់រលធនធានធម្មជាតិពីប្រទេសខ្មែរយើងសំបីតែក្រដាសប្រាក់ក៏យួនបោះពុំឲ្យដែររួមទាំងគ្រប់គ្រងរលក្រសួងអភិបាលកិច្ចធម្មការសង្គមកិច្ចយុតិធម៌ឡាហើយកូនខ្មែរចំនួនថ្មីសប្តាហ៍នេះមួយចំនួនត្រូវទៅវឹកវើនៅស្រុកយួនដើម្បីឲ្យមានខ្សែឲ្យបានខ្លាយជាមន្ត្រីនៅគ្រប់ក្រសួងរបស់របបសប្តាហ៍តើតើឲ្យយួនវាលៀងខួរបាទសូមកុំភ្លេចថាទាហានខ្មែរឬយួនកើតនៅដីខ្មែរទាំងនោះបានរៀនក្បួនប្រយុទ្ធបង្ក្រាបនិងគោរពវិន័យក៏ប៉ុន្តែគឺយួននៅស្រុកខ្មែរទេដែលជាមេបញ្ជាការសម្រាប់បញ្ជាពួកនាយទាហានទាំងអស់នោះហើយគេក៏គោរពវិន័យដោយយួនបានបង្រៀននោះដែររីឯក្បួនប្រយុទ្ធនិងបង្ក្រាបក៏បានយកមកប្រើប្រាស់ហើយហើយអ្វីបានជាមានផែនការបែបនេះព្រោះយួនត្រូវបំរើផែនការខ្មែរចំនួនកូនកាត់យួននិងកូនចារកិច្ចយួនសប្តាហ៍នេះវាដល់ពេលហើយដែលអាហ៊ុនម៉ាណែតពួកអាកូនរបស់ពួករដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងបាទកូនជាស៊ីមឈ្មោះជាសុយអីចឹងទៅកូនហើយមន្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនក៏ឆ្លៀតឱកាសបញ្ជូនកូនខ្លួនទៅទទួលការវឹកវើនពីយួនហាណូយឲ្យបានទទួលខ្សែបណ្ដាញវឹកវើនយួនព្រោះជាកត្តាឱកាសនិយម បើជាខ្សែក្រោមការវឹកវើនដោយយួនគឺនឹងមានការងារខ្ពស់ជាងអ្នកដែលនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋយួនបានធានានៅការបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងកម្ពុជាបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យជនជាតិយួនខុសច្បាប់មករស់នៅរហូតដល់ឈានទៅដល់ភាពកាន់កាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស្របច្បាប់ជាស្ថាពរនោះគឺមានស្ដេចខ្ទើយជាអ្នកសញ្ញាឲ្យបាទរីឯយួនមួយចំនួនធំទៀតនៅក្នុងជួរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋបាលធនធានមនុស្សឯកជនទាំងអស់គឺច្រើនតែជាកូនយួនកើតនៅស្រុកខ្មែរហើយបានមករៀននៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងញូហ្សេឡង់និងសិង្ហបុរីព្រមទាំងប្រទេសមួយចំនួនធំទៀតតាមរយៈអាហារូបករណ៍និងវិភាគទានពីសំណាក់ឯកជននានាកូនទាំងអស់នេះវាមិនចូលចិត្តឬស្រឡាញ់ខ្មែរសម័យរាជានិយមនិងខ្មែរសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសេសសល់ពីសង្គមចាស់ហើយបានក្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមមករស់នៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយមជ្ឈដ្ឋានយួនទាំងអស់នោះធ្វើសកម្មភាពបំបែកបំបាក់ខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមប្រល័យពូជសាសន៍បង្កដោយយួនចិននិងខ្មែរក្រហមជាអាយ៉ងនោះហើយហៅយើងថាជាអនិកជនហើយពួកវាតាមដានយើងយ៉ាងសកម្មនៅពេលដែលយើងទៅលេងមាតុប្រទេសយើងម្ដងម្ដងមានពេលមួយមានស្រីចំណាស់យួនមកនៅស្រុកខ្មែរម្នាក់បានសួរខ្ញុំថាបើមិនចង់ឲ្យគេហៅថាអនិកជនទេនោះហេតុអ្វីបានជារត់ចោលស្រុកខ្ញុំសម្លឹងមុខហើយសង្កេតឃើញថាស្រីនេះជាយួនបានមកនៅស្រុកខ្មែរតែមិនចេះអក្សរខ្មែរមិនទាំងយល់នៃពាក្យថាអនិកជននោះផងទេខ្ញុំបានឆ្លើយទាំងមុខមាំទៅថាខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសទី3គឺស្អប់ខ្ពើមសង្គ្រាមហើយមានវាសនាខ្ពស់បំផុតដែលបានជៀសផុតពីការកាប់សម្លាប់រង្គាលមួយសារទៀតពីយួនគឺផែនការក5នោះហើយពាក្យថាអនិកជននេះគឺជាពាក្យត្រូវប្រើតាមផ្លូវច្បាប់សំដៅទៅលើជនជាតិយួនចិនដែលមកតាំងទីលំនៅនៅលើស្រុកខ្មែរចំណែកឯរូបខ្ញុំក្តីនឹងអ្នកដតីទៀតដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរឪពុកម្ដាយជាខ្មែរមានជីដូនជីតាជាខ្មែរហើយមានឈ្មោះជាខ្មែរពីកំណើតមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរនឹងយើងជាម្ចាស់ស្រុកតែប៉ុណ្ណោះស្រីយួននោះក៏បានដើរចេញទៅដោយមិនទាំងលាខ្ញុំផងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយគិតថាហេតុអ្វីបានជាយួនហៅយើងថាអនិកជនបើតាមខ្ញុំយល់គឺមកពីពួកវាបានមកវាយកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគ្រប់គ្រងកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាត់ទៅហើយរីឯអ្នកដែលចោលស្រុកទៅរស់នៅប្រទេសទី3យួនវាចាត់ទុកពួកអស់នោះថាជាជនអត់មានប្រទេសហើយពេលយើងទៅលេងមាតុប្រទេសម្ដងវាក៏ហៅពួកយើងថាជាអនិកជនអលននៀងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់ប្របានស្រុកខ្មែរគឺយួនវាបានរំលាយពូជសាសន៍យើងចោលតាមរយៈវិឆេទកម្មនយោបាយបំបែកបំបាក់សេដ្ឋកិច្ចគីមីចោរកម្មគ្រឿងញៀនបងធំបងតូចឃាតកម្មវិធានសាសនាតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឲ្យយើងអស់ទឹកចិត្តកូនយួនសម័យថ្មីនេះបានមកឃោសនាឲ្យខ្មែរជុំវិញពិភពលោកជួយគ្រប់គ្រងរបបភ្នំពេញរបស់វាដោយអាហ៊ុនម៉ាណែតពីដើមនោះវាដើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយបាទដើម្បីតាក់ទាញខ្មែរនៅបរទេសនេះវាបានចំណាយលុយទិញពួកឱកាសនិយមដែលចូលចិត្តបុណ្យស័ក្តិស្រីស្រាលុយស៊ីចូលឲ្យឆ្លក់នឹងការបញ្ចោឲ្យចូលជាមូលនិធិបវរកញ្ញាប្រចាំសហរដ្ឋការរំរែកស៊ីផឹកអំណោយផ្សេងផ្សេងជាប្រយោលដោយឥតដឹងខ្លួនមិនខុសពីប៉ុលពតដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីបកកុម្មុយនីសបារាំងនោះឡើយក្រោយពីបានចុះឈ្មោះចូលហើយគឺមិនអាចដោះខ្លួនបានទេបើបានទទួលលុយទៀតគឺគ្រោះថ្នាក់ពីរជាន់មិនខុសពីចូលជាសមាជិកក្រុមម៉ាហ្វ្យាឬពួកហ្គាង MS-13ដែលមានដើមកំណើតនៅ LA ឬពួក Tren de Aragua ពី Venezuela នោះឡើយពួកវាទាំងមកផ្ទាល់ទាំងបញ្ជូនដំណើររបស់វាឲ្យមកសឹងតរាល់ថ្ងៃនៅគ្រប់ប្រទេសដែលមានខ្មែររស់នៅឧបសគ្គរបស់ពួកវាក្រៅពីគណៈបកប្រឆាំងគឺខ្មែររស់នៅក្រៅស្រុក រីឯមន្ត្រីចាស់ចាស់ដែលនៅសេះសល់ពីចំនួនហេងសំរិនក៏ត្រូវស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ពីជំងឺកាំងបេះដូងពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬដោយឧបទ្ទវហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះត្រូវដល់ពេលជំនួសដោយកូនយួនចំនួនថ្មីគឺមិនខុសពីស្រុកឡាវទេដែលមន្ត្រីជនជាតិឡាវចាស់ចាស់មួយយន្តហោះត្រូវបានស្លាប់ដោយយន្តហោះនោះខូចដោយគ្មានមូលហេតុស្រីឡាវសពថ្ងៃនេះកាត់យួនអស់ទៅហើយហើយបានបង្កប់នៅស្រុកថៃយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាឡាក់ជីនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនោះជាដើមស្រុកថៃក៏នឹងមានគ្រោះភ័យដោយកម្ពុជាដែរបើរដ្ឋាភិបាលថៃមិនមានស្មារតីស្នេហាជាតិទេនោះបាទវិញបន្តិចតើក៏ជាវិភាគទានផ្នែកដំណឹងទឿនចិត្តបានល្អណាស់ឲ្យខ្មែរយើងប្រុងប្រយ័ត្នកុំធ្វេសប្រហែសោះថាខ្មែរមិនចោលក្បួនយួនមិនចោលពុតអាសៀមសុទ្ធត្រុតមិនចោលចែចូវគឺវាពូកែរឿងញុះញង់ដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នបាទហើយតទៅនេះគឺជាបញ្ជីរាយនាមចាស់ច្រើនឆ្នាំហើយគឺតាំងតពីឆ្នាំ2016មកម្លេះដូច្នេះអាខ្លះប្រហែលជាចាក់ឋានទៅនរកទៅហើយក៏មានយួនយេកុងដែលបានបង្កប់ខ្លួនបម្រើការងារក្នុងជួរទាហាន PM និងប៉ូលីសខ្មែរមាន1នាយឧត្តមសេនីយ៍ចៃសង្ងយុនជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបាទសប្ដងថ្ងៃនរោះនៅឡើយ2នាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ឹងសំផនជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិខាងផ្គត់ផ្គង់និងជាអនុប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលនៅសកម្មនៅឡើយពួកនេះវាមិនងាយអស់កម្មអស់ពីវាទេបាទ3នាយឧត្តមសេនីយ៍ខ្វាន់សៀមអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការនរោះនៅឡើយទេ4នាយឧត្តមសេនីយ៍តុកផលអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកអន្តរប្រវេសន៍ដូចជាមិនឃើញសកម្មភាពបាទអាចនឹងឈឺឬស្លាប់ទៅហើយឬក៏ត្រូវគេដកចេញ5ឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួងសុវណ្ណអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាមេបញ្ជាការស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញដូចជាជំនួសដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួនណារិន6ឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនៅរស់រវើកនៅឡើយ7ឧត្តមសេនីយ៍ឯកខៅមេងហៀងមេរងអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស8ឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅសុផាន់មេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ70ការពាររាជធានីភ្នំពេញ9ឧត្តមសេនីយ៍ឯកព្រំដិនមេបញ្ជាការយោធភូមិភាគពិសេស10ឧត្តមសេនីយ៍ឯកស្រីដឹកមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនឹងជាមេបញ្ជាការកងពលធំអន្តរាគមលេខ3នៅព្រះវិហារនៅសកម្មនៅឡើយ11ឧត្តមសេនីយ៍ឯកចៅតុលនាយករងខុតកាឡៃសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតពាក្យថាសម្ដេចធិបតីនេះខ្ញុំមិនយល់ស្របសោះព្រោះពាក្យថាធិបតីហ្នឹងមិនដឹងវាបានពីណាមកវាមានតែអធិហើយនឹងប្តីបាទប្តីដ៏ធំបាទប្តីគឺចវាយមេគេហ្នឹងបាទអធិបតីទៅទេវាកំមត់ថាអនឹងទៅវាខុសពាក្យបលៃអត់មានអញ្ចឹងទេបាទវាហៅថាសម្ដេចចាធិបតីវាត្រូវជាងបាទឬក៏សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទបាទវាហៅអីក៏ហៅទៅព្រោះអាងារទាំងអស់នេះវាឈួតឈួតហើយមកដាក់ខ្ញុំនឹងបានខ្មោចអីទេនឹងជាមេបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានដែលថាអាមេសៀចៅតុលនឹងទទួលបន្ទុកការពារប៊ុនរ៉ានីបាទមិនដឹងជាសហាយស្មន់នឹងមានកហៀងទៀតផងក៏មិនដឹងបាទនៅសកម្មនៅឡើយ12ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហមគិនក្រសួងការពារជាតិមិនស្គាល់មុខតំណែង13ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសាយវុធីហាវ៉ាទីមេបញ្ជាការកងអាវុធហត្ថខេត្តស្វាយរៀង14ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឈៀស៊ីតារាហៅអាម៉ាញ់មេបញ្ជាការយោធាខេត្តកណ្ដាលបាទគេស្រាវជ្រាវបានចំនួន 10% ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមជម្រាបថាបើរាយការណ៍ខុសយ៉ាងណានោះសូមបន្ទោសវត្តអើករបស់ខ្ញុំទៅចុះព្រោះខ្ញុំអត់បានជាអ្នកសាររើស្រាវជ្រាវឬស្អីនេះទេតែជា armchair journalist បាទជាអ្នកកសែតអង្គុយកៅអីអសកម្មនៅតែក្នុងបន្ទប់អរលោកនាងមេនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាណពីនេះពីនោះសម្រាប់ថ្ងៃសុកនេះក៏សូមអេវ៉ាងតែប៉ុណ្ណេះថ្ងៃនេះដូចជាក្បោះក្បាយសម្បើមណាស់បើមិនក្បោះក្បាយទេក៏មិនដឹងថាម៉េចទេណាវា มันสบายจัดจานทั้งไงยายบ่าฮาวก็ตีมาถ้าจะชนำชงใบชนำจับไอ้นาอย่างนาตมาชนำนี่ก็จิตงวบตาโอเคชงก็ชงมายมมันควาเลยได้ยมควาแต่เรื่องเต้าชนาวนั่นวิอัดเต้าซ้อมติงเลยกร้อยจับหายอ๋อหายมาแต่ติงเตียนหายประสบไงนี่มูลนิธิเลงชนาวหรือบ่บริยังโกยิงก็นอสอลประปีร้อยดอลลาร์เตียนมาติงบานปีดองเตียนดังนั้นสมทวจัดติเจนติกในโลเต้าไปจงกร้อยมาในนาตัวดังมาเกี่ยธาเปรียงสำนางนึกว่าควะมาโดยอาควะหุ่นซ้ายไปอาหุ่นซ้ายเวมันควะเมนเทนมาเวควะทำจริงเฮียนเวกู้ตะควะทั้งสองข้างมาเต้าโอเคสมยเรียบเรียนแต่ไม่ได้บายบาย